andava a fare infante giovane, c'è il mio conto, c'è come il programma, io ho senso l'atmim, il colonialismo in Malta, il mestiere, il residente, il senso e il professor Joe, però tanto che il mio fuoco, e ricerca li amelo anche li ho pubblica fil volumi taħt l-isem Fortress Colony the Final Act 1944-1964 fil fatt kif tafu min segwina b-mot regolari ħana għet nitkellmu fuq it-tieni volum għet nitkellmu fuq il-izmin tal-integration ġo, jisni għat nħossnijen f'dali għet nitkellmu f'dinkun rajtu preparajt qabel eccetera jisni għedin ftit bħal tal-kredu, l-gvern Ingliż ħassu ftit bħal tal-kredu meta ngħidu nemmen f'dak li jidher u dak li ma jidhirx. U qisu l-gvern Malti meta qed jitkellem fuq il-flus, għax issa qed nitkellem fuq il-flus u fuq l-ekonomija u fuq dawn il-kwistjonijiet bela jħossu naħseb ftit il-gvern Ingliż diffiċli li jagħmel għat ta' fidi dak li jidher u dak li ma jidhirx. Għax kien ħajjidħol hawnhekk jekk l-affarijiet jiżviluppaw għal impenn li ma jidhirx, li ma jafx kemm hu, ma jistax ikkwantifikah. Jista' jkun ħafna u għal ħafna snin.
U għandek element ieħor biex għax ta' min li aħna l-background ta' dat taħdidiet nagħmluha ċara għal assembija tagħna. L-ewwel ħaġa bħalma jiġri hemm fl-istorja, xejn ma jiġri ġo vakum. Tajjeb dan għandek affarijiet oħra qed jiġru li qed jinfluwenzaw dak li qed tieħu sem fih inti u dan l-istess da' żmien. Daw taħtiriet għet t-siru fil-1957. Mela, għet t-siru għara l-gwerra ta' Suez. U għalix importanti di. Għax inti għara il-dizastru li kella l-Ingilterra għara l-invażjoni tal-Eġittu, dizastru li kien prinċipalment dovut għall-intervenzjoni amerikana li ġalitom jitilqu l-barra inkondizjonament. Dak kien dizastru politiku. Imma kien hemm dizastru u hawnhekk definitely l-Amerika kienet responsabbli ekonomiku. U dina konna semmejna diġà xi ħaġa fuqu fi programmi oħra, però importanti li semmi jżommu f'moħħu da. Inti mela għandek l-Ingilterra issa.
Jax fil-fatt, biex nagħmel referenza anke madan qed tagħtu dak li konna qed ngħidu milli niftakar jien. U biex ngħidu s-semija tagħna jkunu qed isegu. L-Amerikani kienu qishom mill-Ingliżi tagħhom gambetta ekonomika kbira.
Immensa. Issa da jiġifieri dana il-gvern Ingliż qed jibda dal-diskussjonijiet. Wara li da kellu ħofra kbira ħan nuża l-idjoma Maltija kaġun ta' dik il-gwerra ta' kważi 800 miljun lira.
Enormi.
Meta is-sitwazzjoni ekonomika Ingliża li ma kienx tajba xorta. Mela, dawna l-Ingliżi huma determinati li dawna daħlu għad-diskussjoni dwar l-integration u dawna sibqgħu serin biha.
Jiġri qisna qed ngħid jew li qisu kienu daw. Politikament l-integration kellha ċerta attrazzjoni anke għall-Ingliżi. Imma mbagħad il-prezz tagħha beda ma jkun attrajenti xejn.
U barra minn hekk, qabel l-gwerra tas-Suez. Il-prezz seta kien ikun attraenti, inħabba li il-requirements tagħha tad-difiża kienu iktar spread. Wara Suez u wara Defense White Paper, meta dawna se jaqtaw il-forzi tagħhom drastikament u se jiġbduhom mill-East of Suez and so on. Il-prezz issa sar ħafna iżjed importanti, għax l-importanza li hom tal-integrazzjoni naqset. Però huma kienu determinati li huma mhux se jħorġu. Minnu, aħna ftehna li negozjaw u nimxu, għanza nimxu. Però, mussa nimxu, etani kost. U dika kienu determinati. Minnaħa Maltija. Ma kienx hemm apprezzament tal-pożizzjoni Ingliża, pjuttost, naħa Maltija, kienet tajt, aħna tkellimna fuqha di, diġa semmejnija, issa il-problemi tagħkom sieb solvuhom intom. Tajjeb, però aħna.
Mhux ħuna.
Aħna m'għandniex nagħtu. U minn tof dal diskor għallu. Ikkonferma. Għaldiri għamela ċara li rrid garanzija għamela t-gvern Ingliż li jkun hemm attainment of equivalent standards of living mill-poplu Malti. Min tof, tifmu, ma stax nin, taf nikritika fuq għadi.
L-interessi għaw kien l-interessi tal-poplu Malti.
Mux barra l-interessi għaw l-interessi tal-poplu Malti u daħala l-integration very much b'dik il-presumption li da sej wassal għal standards of living ħafna iżjed għolin, ħafna iqsar żmien għall-poplu Malti. Voldej kien se tnaħħilu dan. Lilu naħħajt waħda mill-affarijiet għall-aktar attraenti li kien hemm fil-proposta tal-integration. U barra minn hekk, politikament, ilu se tgħidha daqqa ta' ħarta kbira wkoll fil-pajjiż. Għodri, di l-Ingliżi m'hemmx kalmuħra kien tixxukkjhom. Ix voldi kif sentuk dil-garanzija aħna? Diġa għandna problemi, diġa qed ikollna naqsu ċerti nies, iva qed nafu biha. Il-spostamento fissa, n-nis li t-naqsu. Jow t-tif u t-naqsu għom. Jow n-kella, issi t-tejnuna biex n-sibu l-om
alternativa.
Issa d-dita alternativa għal-xol jihur emozjonalment mill-ewel t-taqbel maħħa. Dana ħat meħu għos jara xaħat bla-xol. Pero, meta t-iġi għal-linja pratika u fit-tip ta' ekonomija li kien f-Malta, iktar u iktar, kienet pratikament impossibli. Issa l-Ingliżi ġa għaddew minnhom f'pajjiżhom dak kienu ma ninsewx. U kienu għaddew minnhom eżatt wara l-gwerra. U anki fi żmien il-gwerra meta kellhom ċertu tibdiliet ekonomiċi, pereżempju ħanieħu eżempju ħafif ħafna. Meta l-ferroviji ma baqgħux iktar bil-faħam fl-Ingilterra u bdew jaħdmu bl-elettriku, mela inti ma kellek bżonn iżjed firemen, daw li joqodlok hemmhekk jitfa' l-faħam ġol. Sta' tagħmel bihom da il-mijiet kbar li kien hemm ta' firemen. Djans ekonomiku hija tkeċċihom, dispiċi ju redundant, m'għandi bżonn. Dawn ħabba s-saħħa tal-Union, taf x'għamlu daw, daw żammewhom sakemm irtiraw, kull ma kienu jagħmlu jmurru għax-xogħol fil-ħodu jirbu fuq il-ferrovija jew ġew imorru lura d-dar. U jħallsuhom xorta. Issa il-gvern Ingliż kien tgħallem minnha li, meta ġi għax kienu nazzjonalizzati il-ferroviji, meta ġi għall-biċċa xogħol tad-difiża. Mux jak biex għal-Ingilterra, dokjar t-tenala. M'hemmx argumenti. U kien hemm partit tal-Ingilterra, speċjalment il-Nord-East u anki ta' Scotland li batew immens. Il-Maltin kien qed jaraw għadi, kien qed jemdu li Malta l-Ingliżi jekk bil-Malti qed jiġu għumu.
F'pajjiżhom wara f'pajjiżna.
Malta. Għadi kien hemm dil-biża' kollha. U meta minnhom kien qed jafa s'issa. Fuqha dil-biċċa xogħol. Jiena naħseb li assolutament ma nistgħux intu ħtort. Ovvjament minnaħa Ingliża beda jidheru li huwa kien gridi ħafna ta' kif titorbotna lilna f'sitwazzjoni li se ħallas għalija t-taxpayer Ingliż. Mhix aċċettabbli. Fadim naħta l-Ingliżi għandhom biċċa raġun ukoll.
Jiġri konna qisna qegħdin wasalna f'sitwazzjoni ta' żewġ linji paralleli. Li mhux ħajkonverġu.
Iva. Issa l-Ingliżi bdew jidher il-linja, ara aħna lesti ngħidu l-Malta. Sakemm Malta tkun tista' fuq sajja. Però maħniex lesti li aħna nintrabtu ma' formula li ma nafux x'inhi u li allura.
Ma nafux x'issarra.
Ma nafux x'issarra. U allura qed nisirqu lit-taxpayer Ingliż dik qed min tofdina ma kienx lest jaċċetta.
What Mintoff was implying was that Her Majesty's government would ultimately foot the bill for the employment by the Maltese government of discharged service workers, since according to the Maltese government's memorandum, Her Majesty's government was expected to balance Malta's recurrent budget. The colonial secretary was quick to point out that this was tantamount to an obligation to find employment for a discharged dockyard worker, an obligation not assumed by Her Majesty's government with regard to workers in UK dockyards. Mintoff retorted that special areas treatment, which was used by Her Majesty's government to deal with unemployment in the UK, should be extended to Malta. Whereupon Sir Alec Johnston claimed that what Her Majesty's government was already doing in Malta was equivalent to special areas treatment. Mintoff disagreed.
Kiter, il-lini paralleli iktar qed jissaħħu b'dawn li qed jgħidu, jiġri jekk qed nifhem sew jien qed il-gvern Malta qed jgħidu isma'. Inti vera waqqaft in-nies mit-tarsa ma kellek areas f'Ingilterra fejn tajthom special treatment. Lilna tina special treatment. Kif qed tagħti lilhom? U l-gvern Ingliż qed jgħidlu le. Għax tiġi qed intu kom special treatment li.
Eżattament. Dik hija l-linja kif żviluppat. Barra minn hekk l-Ingliżi qalu din. Aħna qed naraw li jekk nikkalkulaw kollox, da jista' jqu minna lilna. Minn 60 għal 70 miljun lira fis-sena. Da qas nistgħu nħolmu. Nitkellmu fuq qosha rajt il-gvern Malti għallhom.
Somma, kbira ħafna.
Kif inti se tgħidilna li mhux hekk? tant hemm għatem disparity bejn il-living standards u tant inti trid ma tridx iżomm il-budget tiegħek mingħajr deficit. Trid tkompli bil-capital input biex kollok expansion fl-ekonomija, kollha nifhmuhom dawn all right. Trid tkompli żid is-social services, il-health, imma l-flus ma jsejġu. Se nspiċċaw allura aħna fut debil. U dina mhijiex għallu aċċettabbli. Allora għamlu l-kontroproposti tagħhom dawn. Allura l-omara. Aħna lesti biex naċċettaw li nagħtu għajnuna. Dika m'hemmx argumenti fuqha. Però u lesti wkoll naċċettaw li il-long standing objective mela fit-tul ta' żmien tajjeb hija li jiġu mmexxija ż-żewġ gvernijiet bil-prinċipju li nimxu lejn l-equivalence of standards. Issa minn tof diġà kien naqqas id-data jew il-perjodu ta' żmien minn 20 għal 12 sena, daw qalulu li huwa 12 sena huwa unrealistic.
Jekk interrompi sekonda biex forsi minn ma jkunx semgħana qabel għax tal-kunċett tal-ekwivalenzi konna tiġa tkellem nieħ. Juli, l-argument kien, mux li impiegat Malta jaqla daqs impiegat l-Ingilterra, imma dak l-ammont li jaqla impiegat f'Malta, jtieħ il-possibilità.
Li jiex?
Li għamma teħx bikollu standard, of living simili għal dak tal-Ingilterra.
Eżatt, issa, il-gvern Ingliż għallu hekk, għallu aħna lesti nejnu, li nintrabtu nejnu l-gvern Malti, tudi extent of our ability, għol di kem nistaw, t-provax t-puxjana iktar mill-li nista, niftiemu at the stage għal periodu ta' 10 snin, tajje, f'daw snin għanna najdu snatu total ta' X, li minnom not more than Y, intu għon kull sena, għol di niftiemu fuq dik.
Jikkepjaw, xijatu.
That's right. Barra minnek, il-kontribuzzjoni t-inkludi u koll. Ed importanti kienet għal-jom. Is-somma li tista' tingħata lill-Malta taħt il-Commonwealth Development and Welfare Fund, ta' kull perjodu żmien ġemm il-kull 3 snin, il-Parlament Ingliż kien jgħaddi vot, imsejjaħ Commonwealth Development and Welfare Fund, li kien jalloka ċerti flus ta' għajnuna għal development li l-koloni. Tajjeb, mela dawk li ngħatu jiġu inkludu minnhom mhux separati minnhom. Malta kienet tibbenefika mhux ħażin minnhom dawk. Natu wkoll għajnuna fis-sena kif terna u natu dak li fadal nkomplu natu dak li fadal li għadu mantefa x'kien fadal ftit issa minnu da tal-World Damage Fund. Iktar minn hekk aħna ma nistgħux immorru.
Għadhom il-bot imma.
Għadhom il-bot. Barra minn hekk għal ukoll li l-economic equivalence idu jħarsu liha b'dal-mod. Qed nagħmlu formula għalulu. Il-Gvern Malti, u li fija niftehmu, il-Gvern Malti jagħmel dak kollu li jista' hu biex iżid il-produttività fil-pajjiż. Tajjeb? Biex hu wkoll ikun qed jgħin biex jasal għal equivalence. Min-naħa tagħhom aħna l-Gvern Ingliż inkomplu ngħinukom lilkom kemm nistgħu, però aħna inżommu mad-dikjarazzjoni tal-1955. Kienet li kienem somom diġa maqbulin, per esempio, ma-social side, l-Ingliżi jħalsu a maximum of 2.5 million. Tajjeb, jekk il-gvern Malti jgħum fuq another sum, għalli inżommu ma dawk. U ma li kienet jgħajdu fi klimiħu, ma rridux noħorġu mill-limiti li dejjem kenna f'moħħna meta tkellimna magħkom, u l-limiti tagħhom fir-realtà kienu around 5 million. Fis-sena. Huma kienu jaraw li dana kienet dak li jistgħu huma jagħtu.
Ma qed ngħidu 5 miljun fis-sena, ftit ħinilu inti għad li issemmiet is-somma il-gvern kif kontesta li mhix kbira daqshekk ta' xi 60 miljun fis-sena, jiġri id-differenza bejn 5 u 60 id-differenza hija enormi, tremendissima.
Jiena naħseb
x'imkien tagħmel kontijiet tajbin.
Dik xogħol l-offiċer tat-teżor li kienet ikomplu jkabbru ovvjament l-argument tagħhom.
Ma kif ikun dikabbru għabin-nofs bid-doppju, għamil kienet 30, jgħin għadu kienet 25, bej 5 u 25, bej 5 u 20, jgħin għadu kienet 30.
Hemm naħseb ukoll realities ekonomiċi li kienet jiġu glossed over, kienet jiġu mwarba minn nofs. Inti kif kont tista' tagħmel dak il-kwalità ta' input ta' flus, anki 30 miljun f'sena. Fl-ekonomija Maltija mod sew. Ma tistax, l-ekonomija couldn't take that kind of annual input. Bissajs tagħha hekk. Fil-dritika wkoll. Issa hu ma kienet jgħidu hekk. Aħna se nkomplu, nimxu ma dak li għadna wkoll. U ninkomplu nipprovdu anki flus għall-inċentivi għall-immigrazzjoni, għax l-immigrazzjoni tibqa' biex tal-popolazzjoni. Nejnu inkollu biex namlu l-Malta attractive kemm jista' jkun għal investiment fl-industriali u li nejnu b'capital expenditure, nivvotaw flus għal kapitali. Tajjeb? Biex b'mod li naraw li produttività qed ngħinukom it-tellgħu li ridkom intellgħu intom. Issa beyond that dawn ma kinux lesti li jintrabtu.
Mintoff quickly made it clear that Her Majesty's government's position, as indicated in their memorandum, was unacceptable. He complained that the Maltese government was left with no control over the level of employment in service departments, that closer relations in the economic field would not be established, and that Her Majesty's government had misunderstood his government's proposals. Although ideally economic equivalence should mean equality of money incomes between Malta and Britain, they had never sought this, since it was not a matter which should be made a responsibility of the government, or the achievement of which governments could guarantee. What they wanted was the bestowing upon the Maltese people of the accepted rights enjoyed by citizens in the United Kingdom in respect of benefits from the welfare state. Perth insisted that the proposals contained in their memorandum gave to Malta all the assurances which could be reasonably sought. He added that Her Majesty's government had gone beyond the Round Table Conference's report and showed that they were willing to accept a continuing burden and not one which would end in 10 years. Perth concluded by stressing that Her Majesty's government were proposing a permanent arrangement in respect of Malta designed to help Malta to achieve economic equivalence. It was not possible to do more as long as the Maltese government wished to enjoy full powers of self-government over all matters except defence and foreign affairs.
Kif kon qed ngħidu, is-sitwazzjonijiet u l-pożizzjonijiet il-bogħod ħafna mixuxin. Kien hemm xi żblokk jew le?
Le, anzi, il-Gvern Malti, reazzjoni ta' delegazzjoni ta' Gvern Malti, kienet li din id-dikjerazzjoni kienet tintuża mill-Gvern Ingliż biex ikun kemm jista' jkun elusiv, fodri diffiċli biex tgħidlu intrabatt għalhekk u għalhekk, fis-sens li m'hemmx ċarezza. Mela, hawnhekk il-pożizzjoni ta' Gvern Malti pjuttost ibbieżet.
Jista' jkun ma li kien hemm jista' ma nafx qed insaqsi hekk, jiġifieri jista' jkun li kien hemm forsi minnaħa tal-Gvern Ingliż qed juża dal-argument ekonomiku qed fil-veduta tal-Gvern Malti qed jixaħħaħ għax ridt li jinqara mill-kwistjoni jew le.
Ara, m'hemm l-ebda evidenza ta' dan fil-dak Ingliżi, anzi, meta kellek xi uffiċjal li jitkellem dan għal sort of thing, issa wara kollox għafet jagħmlu dal-istorbju Malti għamma nibżonna xismu. Ir-risposta minn iktar fuq kienet aħna għandna commitment u dak il-commitment.
Nonorawh.
Se nonorawh. L-entużjażmu kien naqas, m'hemmx argumenti. Dik għax żgur. Issa il-pożizzjoni ta' Gvern Malti saret iżjed jibsa. Issa għamela ċara li għallu hekk. Aħna qed nitolbu u nista' nkunu taċċettaw li wara li għaddu 12 sena huwa up to the Maltese government biex jiddeċidi li l-ekonomija Maltija issir parti mill-ekonomija Angliża mela equivalence dik li jitkellem. Tajjeb? Għax dak huwa l-periodu qallu li se tidħol it-taxxa diretta f'Malta. Waldi għana wara 12 sena, poplu Malti se jħallas it-taxxi. Kif ħalsu l-Ingliżi. Mela qed jidħol l-equivalence. Tajjeb? Issa innota, il-Gvern Malti forsi hawnhekk se tgħidċaqla, se tgħid mela mmexxu l-periodu meta jgħidlu direct taxation Ingliża. Tajjeb? Ma mhilix. Għaliex? Għax probabbilment dika kien jaħtafa l-Gvern Ingliż. għax kien jaqbillu. Għax il-paragun ta' sejġbur mit-taxxa minn Malta, għal dak li kienet jistenna li joħroġ, kienet se tkun sekom differenza kbira kontra l-Ingliżi, ġifiri sejġbur X, ma u se joħroġ ħafna iżjed minn X.
Minkejja l-insistenza tal-Maltini li jgħimma ħalsu t-taxxi kollha li għandhom ħalsu.
Dika, għasem għafen semmu għax vera. Issa, Falderi, dik ċa kien hemm dik, barra minn hekk qallu intom tridu tatuna bil-miktub. Eżattament fejn fiex se tikkontribwixxu. U titrabtu li tikkontribwixxu għall-industrializzazzjoni, għat-turizmu, l-edukazzjoni, is-saħħa, social welfare, l-emigrazzjoni u smadin li ktalli kien jibżaw minna l-Ingliżi li jibqa' jkunaw full employment. Għax l-Ingliżi dejjem kienu jgħidu ti employment ma tinġinerja ħinti.
Xi ħaġa li ma kellhom f'Ingilterra.
U dika qed jinsisti fuqha il-Gvern Malti. Il-negozjati komplew. Però komplew wara din il-pożizzjoni tal-Gvern Malti bil-Gvern Ingliż mill-ewwel dikjara li din hija xi ħaġa li hija mhix aċċettabbli. Ejja nippruvaw isibu xi triq tan-nofs bejnietna, però kemm se naslu se jiddependi fuq kemm kapaċi aħna nirranġaw. Mintof.
Iktar milli naħseb qed isibu triq tan-nofs, iktar kienu qishom li ħajibha f'nofs triq.
Kif inijiet? Għax huma dawn dejjem jgħidu, aħna wkoll x'qed nigarantir xhur koma jnuna għal xahar snin ta' li qatt ma' minnija qabel. Dina ma kienx argument li għal min tof kien jgħod.
F'di situazzjoni ġew biex nitarru fik titgħu. Hekk. Kien hawn dibattitu politiku fil-pajjiż, jiġifieri naf l-oppożizzjoni qatt ħadet pożizzjoni qatt kellmu fuq din il-ħaġa u kien qed jittratta l-gvern li forsi b'mod segreti jew semi segreti jew konfidenzjali huma.
Il-negozjati kienu kompletament konfidenzjali. Għadri eżattament xed jiġi negozjat, ħadd ma kien jaf. Jekk kienx hawn oppożizzjoni fil-pajjiż, kien oppożizzjoni kbira fil-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista kien fil-Parlament u barra l-Parlament, kienet jagħmel ħafna oppożizzjoni għall-integrazzjoni.
Dik jew l-oppożizzjoni fuq di tal-ekonomija qatt ħadu pożizzjoni.
Ma kienx hemm dettalji x'qed jiġri minn dik in-naħa vol diri.
Il-Nazzjonalisti kienu kontra l-integration, kienu kontra l-integration.
Ejja, eżattament, fil-prinċipju, awtomatikament. U kellek oppożizzjoni tal-Knisja wkoll ma nisewix. Mintof allu lill-Pert qed jinnegozja.
Ma minn ħal oħra mistoq ukoll għalkemm imbagħad mintof għamilha ma jisek. Tant kien tefa' il-pożizzjoni tiegħu favur integration li qisu kien diffiċli għalih li ma jdaħħalx il-vapur fil-port issa.
Eh, per forz, żgur, politikament irid jagħmelha di. U l-Pert allu jekk għandna se komplu jitkellmu fuq l-integration, aħna mhux se jagħmel sens dak li qed ngħidu, jekk parti mill-integration mhux se jkollha kolla fija l-economic equivalence. Minar dan, dat paċ biex kollu għed namlu, du integration, sejtir marriħ. Għallu muxet najt li rrit li l-spiza tfarrak il-tesor Ingliż. Għallu jina nemmix li l-spiza għall-economic equivalence tfarrak il-tesor Ingliż, u laqas rridu. Imma, għal waqt li huwa jara l-ħtieġa li jibqgħu baxxi l-pagi Maltin biex jiġbdu l-investiment għall-industrializzazzjoni, ma tistax aqqas taċċetta għallu Malta li tibni l-industrializzazzjoni tagħha fuq il-pattern antik Ġappuniż, jiġifieri li kulħadd jitħallas bil-ħbub tajjeb u nisperaw li dan jkun biżejjed biex l-industrija tibqa' taħdem. Living comfortable living wages li huma tied to productivity, if all right, intrabtu ma' l-produttività, imma mhux artificially low wages.
Jiġifieri da jidherċar mill-programm tal-aħħar darba mill-programm ta' di darba u naħseb dak jkun nitkellmu ftit fuqha għall-inqas anke darba oħra li l-argument ekonomiku fejn tidħol integration kien forsi iktar komplikat mill-argument politiku.
Vera, naħseb tagħmel nisimgħu dan reading u nagħlqu bih ġew għax importanti għax jiġbor l-argumenti kollha.
The real obstacle to progress was the apprehension that both sides entertained regarding the ultimate cost of integration. Such apprehension was based on mutual disbelief in the possibility of the Maltese economy eventually attaining viability. British fears were expressed in monetary terms, while Maltese doubts were concerned mostly with domestic political realities. Her Majesty's government had no intention of binding a future British government to what they saw as the near certainty of having to pay enormous sums to raise a stagnant Maltese economy to the British level, and worse, to continue to subsidize ad infinitum the maintenance of such an economic fiction. They were determined not to enter into any agreement that bound them beyond contributing to the raising of Maltese living standards in proportion to the efforts made by the Maltese themselves. In any case, contributions were always to be subject to Her Majesty's government's commitments elsewhere.
Naħseb dik is-silta li għadna kif smajna il-pożizzjoni bejliġ nagħtiha ċara ħafna issa. Għalhekk inkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett kalla jrid il-ġimgħa dieħla meta mal-professur Birotta Jinfad il-Ġo Borġ inkomplu nitkellem fuq l-iżviluppi li qed isiru f'Malta dak iż-żmien abbażi tal-ktieb Fortress Colony, the Final Act, 1945-1964, it-tieni volum li jitratta l-perjodu bejn il-55 u 58. Iżelmikom.